Πώς αισθάνεστε?
Πολύ καλά, πολύ ωραία.
Γερόντα, έχουμε ευλογία να γράψουμε αυτά που θα μας πείτε?
Τι να πω, εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά. Δεν έχω ιδέα. Είδα πως ο Δεσπότης μας σας έκανε πολύ ωραίο τραπέζι. Τραπέζι Θείου Λόγου.
Τώρα.
Ναι. Είναι ευλογημένος άνθρωπος. Αυτό μου μπορείς να το κάνεις. Τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε μοναχοί, δεν έχουμε αυτή τη χάρη να μιλούμε και δεν μας χρειάζεται και πολύ. Γιατί εμείς αποβλέπουμε σε άλλο τομέα. Όπως θα ξέρετε, έχω ζήσει κοντά στον Άγιο Γέροντά μου, τον Γέροντα Ιωσήπου, που τον γνωρίζετε πολύ καλά από τον Σεβασμιότατο. Ήτανε μεγάλος ασκητής, με μεγάλη πνευματική κατάσταση, που ζούσε τόσο αθόρυβα, τόσο απλά, τόσο ξένος προς τον κόσμο. Και εγώ τότε ήμουνα ένα νήπιο, ένας μικρός άνθρωπος ασήμαντος, ένας τυποτένιος. Και με τη χάρη του Θεού βέβαια και της Παναγίας, και ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα βέβαια, και με τις ευχές της μητέρας μου, γιατί ήταν ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος. Μας οδήγησε από μικρά παιδιά στον δρόμο του Θεού όσο γινόταν πιο τέλεια. Γιατί και αυτή, παρότι ήταν με τρία παιδιά και φτώχεια και πως τόσα άλλα, ζούσε ασκητικά μέσα στο σπίτι, σαν ασκήτρια. Και όλα αυτά μας δώσανε το φως του καλού παραδείγματος να ακολουθήσουμε όσο μπορούμε κι εμείς οι μικρότεροι. Και κατά αυτόν τον τρόπο είχαμε βέβαια, όπως θα ξέρετε, και την κατοχή, είχαμε τους πολέμους, είχαμε την πείνα, τη δίψα, την κακομεριά. Ήμασταν μικρά παιδιά και ζούσαμε πάρα πολύ φτωχά. Δεν είχαμε ούτε να φάμε, ούτε ψωμί, μόνο χόρτα, νερό, βραστά τρώγαμε, άπλυτα, τελείως. Και μετά με το κάλεσμα του Θεού έφυγα για το Άγιον Όρος, ήμουν τότε 19 ετών. Δηλαδή και πήγα στην άλλη παιδεία κυρίου, στην ασκητικότητα ύστερα. Ήμουνα πάρα πολύ αδύνατο παιδάκι. Όλο καχυκτικό, με πυρετούς, με πολλά πράγματα, τα οποία ίσως συνετέλεσαν πάρα πολύ στην άσκηση εκεί, να είμαι ένα δύνατο πλάσμα χωρίς πολλά πράγματα. Και έτσι γνώρισα αυτόν τον Άγιον άνθρωπο που ήταν σπάνιος στην εποχή μας, ήταν φαινόμενο. Και κατά αυτόν τον τρόπο έζησα την μοναχική πολιτεία, και το θέλημα του Θεού ήταν βέβαια να γίνει αυτή η αποστολή προς το εξωτερικό, πράγμα που το πρόβλεψε ο γέροντας και μου το είπε. Επειδή ήμουν το μικρότερο και το πιο ασήμαντο μέσα στην αδελφότητα, χρησιμοποιούσα πάρα πολύ τη σιωπή, γιατί ο γέροντας ήταν πολύ αυστηρός και είμαι και κατά φύση σιωπηλός, και έτσι δεν μιλούσα καθόλου. Και κάποια στιγμή μου λέει, όσο δεν μιλάς κούτσκου, μου λέει, τώρα θα μιλήσεις εν μέσω εκκλησίας. Εγώ δεν είχα ιδέα τι θα πει εκκλησία, νόμιζα το εκκλησάκι που είχαμε. Και λέω, τώρα ένα εκκλησάκι μέσα στη σπηλούλα εδώ, τι θα μιλήσω εδώ μέσα εγώ, έλεγα. Χωρίς να ξέρω ότι προφητικά το έλεγε για την εκκλησία του Χριστού, που θα βρεθώ έξω και αναγκαστικά θα μιλήσω, βέβαια. Και με τις ευχές του αγωνίστηκα όσο μπορούσα βέβαια με τον αδύνατο οργανισμό μου που είχα. Είχα φτάσει και σε προφηματική κατάσταση, η οποία η φηματίωση για το Άγιον Όρος ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο, γιατί δεν υπήρχε η κανονική διατροφή στους νέους και σιγά σιγά πάρα πολλοί μοναχοί νέοι και δόκιμοι πέθαιναν. Και με την ευλογία του Θεού βρέθηκα στο εξωτερικό με τον τρόπο που ο Θεός ήθελε να με βγάλει και ήρθαμε προς τα εδώ και έγινε αυτό που έκανε ο Θεός μόνος του. Εκείνο το οποίο βέβαια χρειάζεται σήμερα στον κόσμο να εφαρμοστεί, έστω και απλά, πρέπει οι άνθρωποι, οι χριστιανοί που ζουν μέσα σε αυτόν τον σημερινό κόσμο με τόση με τόσο ευημερία και με επιστήμες, με έρευνες, με αποκαλύψεις, με χίλια δυο πράγματα που όλα τραβάνε τον άνθρωπο να ξεχάσει το Θεό. Και αυτό που χρειάζεται στην Ορθόδοξη, επίσης στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι οι χριστιανοί μας να αγωνίζονται απλά, ξεκινώντας από την απλή πνευματική ζωή, σιγά σιγά όποιος έχει την ταπείνωση μέσα στην ψυχή του ανάγεται και υψηλότερα. Και εκείνο που έχουμε σαν απλή χριστιανοί, εκτός των μοναχών που έχουμε, ας πούμε, πώς θα το πω, ιδιαίτερη κλίση και ιδιαίτερη προσπάθεια για τη σωτηρία μας κλπ. Οι απλοί χριστιανοί δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να σωθούν. Όταν προσεύχονται πρωί βράδυ και μετανίζουν λίγο το πρωί, λίγο το βράδυ και ασκούνται με το κομποσχήνι νύχτα και μέρα, η ωφέλεια είναι μεγίστη, γίνεται πάρα πολύ. Και εν συνεχεία βέβαια και η εξομολόγηση, η οποία κάνει το δεύτερο βάπτισμα στο χριστιανό και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, να πάει καθαρός, να αποφύγει τον κίνδυνο της κρίσεως του Θεού, που η κρίση του Θεού θα είναι για κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα για τους Ορθοδόξους, οι οποίοι έχουν δια της πίστεως την υποχρέωση και την ανάγκη να τηρήσουν τις εντολές του Θεού για να πετύχουν τη μεγάλη σωτηρία της αιωνιότητος. Η αιώνια ζωή δεν είναι κάτι τόσο φτηνό όπως μπορούμε να το συλλάβουμε. Είναι τα μέγιστα μεγάλο και χρειάζεται βέβαια και από μέρος της Εκκλησίας να υπάρχει ανάλογη κατήχηση για να ξυπνήσει το πνεύμα του χριστιανού, να δει την πραγματικότητα ότι η ζωή αυτή είναι ένα ψέμα, είναι ένα όνειρο, δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Και εκείνο που μας λείπει, και ιδιαίτερα και εμείς οι μοναχοί που παρότι έχουμε τόση έτσι πνευματική μόρφωση από τους Αγίους που διαβάζουμε στα βιβλία μας, τα σχετικά, και από προσωπικότητα και από στάρ, έτσι, πνευματικούς άνδρες που έχουμε συναντήσει, έχουμε ακούσει, έχουμε μάθει, έχουμε διδαχθεί, και τόσο και η κρίση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και πιο σπουδαία για μας. Αλλά ωστόσο έχουμε χρέος να βοηθήσουμε τους χριστιανούς μας για κάτι πνευματικότερο και όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε να μπουν στο νόημα της αιωνίου ζωής. Διότι η ζωή εκείνη, την οποία πιστεύουμε απόλυτα, δεν έχει τέλος. Και εφόσον δεν έχει τέλος, πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα. Γιατί ζούμε σε αυτή τη ζωή και εμπλεκόμεθα σε πολλές παγίδες και χάνουμε το νόημα της υπάρξεώς μας. Ο Χριστός μας βέβαια δια του Ιερού Ευαγγελίου του μας διδάσκει ότι είναι όλα προσωρινά. ο άνθρωπος μπορεί να χάσει αυτή τη ζωή που θα τη χάσει ούτως ή άλλως μέσα σε στιγμές χρόνου. Έχουμε πολλά επεισόδια και με τα άξιντα που γίνονται, με τα εγκεφαλικά που κοιμόμαστε και δεν ξυπνάμε και ξαφνικά αντιμετωπίζουμε την κρίση του Θεού και πρέπει να μας απασχολήσει και να μας δημιουργήσει μέρημνα πώς θα αντιμετωπίσουμε την άλλη ζωή, το δικαστήριο του Θεού. Πιστεύουμε στην παράδοση, την Ορθόδοξη, ότι θα περάσουμε και θα ανεβαίνουμε και θα συναντούμε τα τελώνια των δαιμόνων, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τα αμαρτήματά μας, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει. Αυτοί τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τα έχουν γραμμένα. Και έτσι θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση τόσο σοβαρή όσο οποιαδήποτε άλλη. Διότι ο θάνατος πολλές φορές είναι απροειδοποίητος. Τον συναντάμε ξαφνικά και απότομα και αν δεν είμαστε έτοιμοι, αμέσως θα έρθει το πρόβλημα το μεγάλο. Τώρα τι κάνω? Τώρα που πορεύουμε, τι θα συναντήσω τώρα? Η συνείδηση επαναστατεί και αρχίζει να μας κρίνει πιο μπροστά πριν τον κριτή. Έχουμε τον κριτή τον ο οποίος είναι πάντα μέσα μας. Η συνείδηση την οποία μας έδωσε ο Θεός είναι να μας προετοιμάσει από αυτόν τον κριτή να δικαιωθούμε, διότι αν δικαιωθούμε από τη συνείδησή μας θα έχουμε παρησία στον Θεό, διότι δεν θα φοβούμεθα το θάνατο και την κρίση, διότι η συνείδηση δεν θα μας κατηγορεί. Πότε δεν θα μας κατηγορήσει η συνείδηση? Όταν θα έχουμε κάνει τον δεύτερο λουτρό που λέγεται η ιερά εξομολόγηση. Και η περίπτωση των θανάτων είναι φοβερή. Δεν την έχουμε ζήσει και δεν την γνωρίζουμε. Και όμως θα έρθει. Όταν είχε κοιμηθεί ο δικός μου ο Άγιος Γέροντας και είχα μόνο έναν ποταχτικό στην Ασκήτη, εκεί που κοιμήθηκε ο Γέροντας και στο ίδιο κελί εκεί, και ένα μεσημέρι ή μάλλον ένα απόγευμα που κατά την τάξη μας έπρεπε να κοιμηθούμε για να ξυπνήσουμε βασίλημα του ηλίου, να γρυπνήσουμε όλη τη νύχτα κατά την τάξη, και έπεσα να κοιμηθώ και βρέθηκα να φεύγω από τη ζωή και να ανεβαίνω προς συνάντηση του Θεού. Δεν ήταν ύπνος αυτός, ήταν οπτασία, ήταν κάτι άλλο ξένο ως προς τα φυσικά όρια. Και ανεβαίνοντας και έφτασα μεσούρανα, ανεβαίνοντας προς το άπειρο του Θεού, και εκεί συνειδητοποίησα ότι ανεβαίνω να κρυθώ. Και όταν το χώνεψα αυτό μέσα μου, λέω, μέσα σε λεπτά χρόνου θα βρίσκομαι μπροστά στο δικαστήριο του Χριστού, και τότε τι γίνεται? Ήρθε το ερωτηματικό. Εάν το πιθανότερο είναι να αποτύχω και το ελάχιστο είναι να πετύχω. Εάν αποτύχω, τι γίνεται? Αμέσως ήρθε η έννοια της κολάσεως, της αιωνιότητας, ότι για σένα φως δεν θα υπάρξει, αντί για άγγελοι θα είναι τα δαιμόνια και τόσα άλλα. Και τι γίνεται τώρα? Και στην περίπτωση αυτή με έπιασε τόσος φόβος, τόσος τρόμος, που όταν ήμουν 100 φορές ξύπνιος, αν τώρα είμαι ξύπνιος και τα μιλώ αυτά, τότε ήμουνα στην κατάσταση και 100 φορές ξύπνος, τόσο δυνατά, διότι δεν ήταν φυσιολογικό αυτό, τότε ήταν υπερφυσικό. Και παρακαλούσα τον Θεό σε εκείνη την κατάσταση, Θεέ μου, γύρισέ μου πίσω. σε παρακαλώ γύρισέ μου πίσω, να μετανοήσω, να αλλάξω κλπ. Κλπ. Και βλέπω, σταματάω την άνοδο και άρχισα να κατεβαίνω. Και κατεβαίνω και κατεβαίνω και βρίσκομαι μέσα στο κελάκι, μπαίνω, βλέπω το σώμα μου, μπαίνω μέσα. Και ήρθα στον εαυτό μου και ευχαριστούσα το Θεό με τα δακρύα που με έφερε πίσω. Παρότι η ζωή ήταν κοντά στο γέροντα τόσο καθαρή και τόσο εντάξει, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι με απασχόλησε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και έχω ζήσει και άλλες καταστάσεις που μου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτώ σοβαρά το πώς κανείς αναχωρεί από αυτόν τον κόσμο για τον άλλον από μια στιγμή στην άλλη, και θα βρεθώ στο δικαστήριο, και το δικαστήριο του Χριστού δεν το λαμβάνει τίποτε, δεν χρειάζονται δικηγόροι εκεί και απολογίες. Με ένα βλέμμα του Χριστού δικάστηκες και από εκεί γίνεται σε ποιο μέρος, σε ποια κατάσταση, πού θα καταλήξεις, πού θα είναι η ζωή της αιωνιότητος πια. Και όταν σκεφτεί κανείς ότι θα βρεθεί μέσα στο αιώνιο σκότος της κολάσεως με τη φοβερή βρωμιά, αντί άγγελοι, δαίμονες, εδώ ένα δαιμόνιο να δει κανείς ξύπνιος αν παραχωρήσει ο Θεός, ο άνθρωπος προτιμάει να πέσει μέσα στη φωτιά και στον γκρεμό παρά να κοιτάξει το δαίμονα. Σκέψω τώρα να βρίσκεται κανείς με χαμένη τη σωτηρία του και σε αυτή την κατάσταση, με την έννοια της αιωνιότητας ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Εδώ τελειώνει η ζωή, όσο και να κολλαστούμε, όσο και να αρρωστήσουμε, ό,τι και να κάνουμε, κάποια μέρα τελειώνει. Εκεί δεν θα τελειώσει ποτέ. Τι γίνεται μετά ύστερα. Και όταν αυτά σκεφτόντουσαν οι Άγιοι άνθρωποι, οι Άγιες σκητές κλπ, γι' αυτό και δεν αμέλησαν τα καθήκοντά τους τα μοναχικά, όπως το είπε και ο Μέγας Αντώνιος. Όταν επήρε την πληροφορία ότι θα φύγει από τη ζωή, από το Θεό την πήρε την πληροφορία και σαν άνθρωπος έκλαιγε. Του πλησιάζουν τα καλογέρια του και του λένε «Αβά, και εσύ κλαις και εσύ φοβήσει το θάνατο?» Λέει «Αφότου παιδιά μου εκλείδει το όνομα του μοναχού σε μένα, ουδέποτε απέστη αυτή η μνήμη από τη ζωή μου εξού και δεν αμέλησα ποτέ τα καθήκοντά μου». Δεν είχε αμελήσει τα καθήκοντά του, είχε φτάσει αγιότητα. Επικοινωνούσε με τα αιώνια σαν να επισκεπτόταν έναν γείτονα. Και πάλι έκλαιγε στην ώρα της μνήμης και της πληροφορίας ότι φεύγει. Τι γίνεται, σκέπτομαι με τον εαυτό μου, που ούτε καν ιδέα δεν έχω από το μεγάλο Αντωνίου την κατάσταση και είμαι ανέστητος και δεν μπορώ να χωνέψω το γεγονός, και όμως είναι αλήθεια. Τα βλέπουμε στην πράξη, βλέπουμε πως πεθαίνουν οι άνθρωποι, τους κυδεύουμε, τους προηγουμένως τους βλέπουμε τιμωθάνατος, πως απολογούνται. Για να σας πω ένα από τα πολλά. Μία μέρα ήμουνα στη Νέα Σκήτη, στο κελάκι και στο σκητή που τελείωσε ο γέροντας τη ζωή. Έμεινα εγώ με τον πρώτο υποτακτικό. Και είχα εξομολογήσει αυτόν τον πατέρα, έναν μοναχό, ένα γέροντα. Και έρχεται ο αδερφός του, μοναχός κι αυτός, και μου λέει «Πάτερ Εφραίμ, έλα να δεις τον γέροντα», τον έλεγε γιατί ήταν μεγαλύτερος και ήταν, κουρεύτηκε πρώτος και είχε τη θέση του γέροντος. Ήταν δυο τους αδέρφια. Και έλα να δεις τον γέροντα, διότι δεν είναι καθόλου καλά και ανυπομονεί και θα χάσει την ψυχή του. Εγώ του λέω, ο μοναχός, του λέω, δεν ανυπομονεί, δεν χάνει την υπομονή του. Και δεν συμβαίνει αυτό. Όχι, λέει, αυτό συμβαίνει. Το λέω, πάμε και θα δεις πως δεν συμβαίνει αυτό. Πηγαίνουμε στο ασκητήρι, μόλις μπαίνω μέσα και τον βλέπω αριστερά στο αρχονταρίκι που λέμε εμείς, εκεί τον είχε βάλει. Το λέω, εσύ πήγαινε στο δικό σου κοιλίο, θα πάω στο γέροντα. Πηγαίνω στο γέροντα, βέβαια είχε εξομολογηθεί μια φορά μαζί μου, αλλά παρόλη την βοήθεια που του έδωσα, είχε αρνηθεί τα πιο βασικά να μου πει. Και πηγαίνω κοντά και τον βλέπω σε μια κατάσταση. Βέβαια, τα λογικά του ήταν 400, αλλά έκανε οι κινήσεις του, μιλούσαν ότι έβλεπε τα δαιμόνια με τα μάτια της ψυχής του, τα οποία τον περιβάλλανε και τον απειλούσαν με το να τον παρουσιάζουν τα σφάλματά του. Εγώ κάθισα δίπλα του, αμέσως εκεί. Αυτός τον απασχολούσαν η παρουσία των δαιμόνων σαν να ήταν σκυλιά λυσσασμένα και γυρούσαν γύρω του και αυτός γυρνούσε δεξιά, αριστερά, δεξιά, ανήσυχος, στενοχωρημένος, αναμένος. Δεν κοιτούσε ποιο να προ το αποσοβήσει τον κίνδυνο. Τον βλέπω εγώ έτσι, του λέω ήρεμα, το λέω γέροντα, λέω πλησίασαν οι μαύροι, μου λέει ναι. Και τι σου λένε? Τι μου λένε? Μου λένε το και το και το και το. Δεν μου λες, αυτά τα κράτησες αξιομολόγητα? Μου λέει ναι. Και αυτά είναι της πρώτερης ζωής, πριν γίνεις μοναχός, μάλιστα. Οκ, okay. Δεν τον απασχόλησα γιατί και γιατί, τα έκρυψε, μπήκα στο θέμα. Του λέω, κοίταξε, πρόσεξε. Τι θα σου πούνε αυτοί και να μου τα λες? Άρχισε και έδωσε, αφού ήταν όλο προσοχή προς την κατάσταση αυτή, κοιτούσε από εδώ δεξιά. Τι σου είπανε τώρα? Ότι έκανα αυτό και αυτό όταν ήμουν κοσμικός. Το έκανες? Βέβαια. Οκ. Okay. Προχώρα τώρα σε άλλα. Και είπε ούκου λίγα. Μετά, αφού είδα ότι τα πράγματα ήταν ατέλειωτα, το λέω, α, τίποτε, σηκώθηκα να φύγω. Πνευματικέ μου, μη φύγεις, πνευματικέ μου, μη φύγεις, κάτσε δίπλα μου. Όχι, θα φύγω και θα γυρίσω μετά από λίγο. Εσύ κάτσε εδώ. Έφυγα εγώ, πετάχτηκα μέχρι το καλύβι το δικό μου, εκεί είχα τα καλογέρια μου. Το λέω, σταματήστε τα διακονήματά σας και πιάστε το κομποσχήν και προσεύχεστε για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί υποφέρει. Κάνω υπακούει τα κολογιά για ό,τι τραβούσαμε με κομποσχήν για τον άνθρωπο. Μετά από μία ώρα γύρισα πίσω, είχε ησυχάσει. Του λέω, πού είναι τους? Με κοιτάει αριστερά και λέει, πέρασε δικαστή και κοντά είναι όλοι τους τα γουρούνια. Απάντησε έτσι. Καλά, μόνο αυτοί ήρθανε? Ο άγγελος σου πού είναι? Εδώ είναι. Και γιατί δεν σε παίρνει? Περιμένει διαταγή από άνωθεν. Οκ. Okay. Λοιπόν, ύστερα το απογευματάκι άρχισε και χτυπούσανε. Πολέμησε την τα καπάνια, τα δόντια. Και χτυπούσαν τόσο δυνατά, το ακουγόντουσαν πέρα. Δηλαδή αφύσικο πράγμα σε αυτή την κατάσταση. Και ερχόντουσαν κανένας πατέρας να τον επισκεφθεί και νόμιζε ότι από αυτούς προκαλείται αυτό το πράγμα και λέει, μην έρχεστε, μην έρχεστε. Λέω, δεν φτάνει οι πατέρες, του λέω, πάτερ, είναι δικό σου θέμα. Λοιπόν, τελικά να μην σας πολυλογώ. Ήτανε Παρασκευή, έγινε Σάββατο. Μου λέει, πνευματικέ μου, τη Δευτέρα θα έρθουν εδώ, στο σπίτι αυτό, ο τάδε πατέρες και λοιπά, οι οποίοι αποσίαζαν από τη σκήτη αυτή. Και θα γίνει μεγάλη γιορτή τη Δευτέρα εδώ. Εντάξει, το λέω. Λοιπόν, λειτουργώ στο κελάκι μου στον Ευαγγελισμό και μετά κατευθύνθηκα και πήγα πάλι να τον δω. Τον είδα να κάθεται σε μια πολυθρονίζω έξω στην αυλή, ήρεμος, ήσυχος. Το λέω, πώς είσαι γέροντα τώρα? Πάρα πολύ καλά. Η Παναγία να σου δώσει το μισθό για αυτό που έκανες. Δεν έκανα τίποτε, ότι το χρέος μου, του λέω. Είσαι καλά? Μου λέει, είμαι καλά. Είχε το κουκοσκινάκι, το δούλευε. Επειδή είμαστε από την αγρυπνία, του λέω, και λειτουργία, θα πάω μια ωρίτσα να ξεκουραστώ και θα έρθω πάλι να σε δω. Ναι, ναι, πήγαινε πνευματική μου, είμαι καλά. Πηγαίνω πίσω στο καλύβι, λέω τα παιδιά, κοιτάξτε, λέω, μου ακούστηκε καμιά καμπάνα να με ξυπνήσει. Σε μια ωρίτσα ξυπνήστε με, αλλά ενδιάμεσα, αν τύχει τίποτε έκτακτο, λέω, και ακούστηκε ένα καμπανάκι από κάτω, ξυπνήστε με. Με ξύπνησαν τα καλογέρια, ίσως στη μία ώρα, ακούσαμε ένα καμπανάκι. Οκ. Okay. Πηγαίνω, εκεί που καθότανε, τελείωσε. Τελείωσε και τη Δευτέρα. Αυτοί που λείπαν όλοι από τη σκήτη ήταν στην κηδεία του που κάναμε. Και θέλω να πω ότι κοιτάξτε πόσο δύσκολα είναι η έξοδος του ανθρώπου, της ψυχής του προς το Θεό. Και είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί όλους τους ανθρώπους, και ιδιαίτερα τους πιστούς Ορθοδόξους που έχουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, έχουμε την παράδοση των Πατέρων, έχουμε την αλήθεια την Παιδί Θεού. Οι άλλοι τους βλέπεις και στεναχωριέσαι και λυπάσαι και λέει, δεν ξέρουν τίποτε. Πώς θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι στην άλλη ζωή, τι θα κάνουν, δεν ξέρουν τίποτε. Και αυτό είναι ένα από τα μαθήματα του μοναχισμού, δηλαδή αυτά που μας διδάσκουν οι γέροντες. Και επειδή ο γέροντας ο δικός μου, ο τόσο μεγάλος Άγιος, μας εμφύτευσε μέσα μας όλες αυτές τις θεωρίες και δι' του θανάτου, για να έχουμε την βοήθειά τους στο αγώνισμα της σωτηρίας. Και αυτό το ζούμε πάρα πολύ έντονα, σχεδόν όχι κάθε μέρα, αλλά στην κάθε στιγμή. Δεν μπορεί να μας εγκαταλείψει, γιατί μας το εμφύτευσε τόσο βαθιά. Και είναι η μεγάλη αλήθεια της πραγματικότητας. Πέφτουμε να κοιμηθούμε. Δεν ξέρουμε να θα ξυπνήσουμε. Πρώτα λέγαμε τι θα τρέξει η ποιούσα, δεν ξέρουμε. Η αυριανή μέρα. Τώρα πρέπει να λέμε οι στιγμές. Δεν ξέρουμε τι θα μας φέρουν. Και ιδιαίτερα με τα νοσήματα που έχουμε τώρα, τα χίλια δυο που παλεύουμε, και με τα τροχιά και με τα αεροπλάνα και με τους καιρούς και με τις καταιγίδες, και τώρα που θα μας έρθουν τα μεγαλύτερα κακά, διότι τα προφητευμένα δι' Αγίου Πνεύματος είναι αληθινά και θα γίνουν και γίνονται ήδη, μας χτυπάνε την πόρτα, δεν χρειάζεται η φιλοσοφία το θέμα, και έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε. Και εμείς οι χριστιανοί που έχουμε τη φώτιση του Αγίου Ευαγγελίου πρέπει να είμαστε σε συνεχή και αδιάλειπτη μνήψη, δηλαδή μέρημνα, επαγρύπνηση, σκοπιά. Τότε πώς θα φύγω από αυτή τη ζωή, δεν θα γυρίσω πίσω, τέρμα. Και τι θα πει ο νιώτης? Κάποτε είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είχαν μία σύναξη οι πολύ μεγάλοι και διάσημοι φιλόσοφοι με θέμα πώς ερμηνεύεται η λέξη αιωνιώτης. Και έλεγε ο καθένας θεωρίες οι οποίες ανταποκρινόταν στην αλήθεια της αναλύσεως της αιωνιότητας. Και σε μία θεωρία που σταθήκανε είναι η εξής, ότι είπε κάποιος, ας υποθέσουμε πως έχουμε ένα βουνό που είναι τόσο ψηλά που δεν φαίνεται η κορυφή του, χιλιάδες μέτρα ψηλά, και αυτό και το βουνό αυτό είναι από γρανίτη, από την πιο σκληρή πέτρα, και να φανταστούμε με τη φαντασία μας ότι ένα πουλάκι απλό θα πηγαίνει ανά χίλια χρόνια να τρίβει το ράφος του απάνω στην κορυφή του βουνού αυτού, και όταν με το ράφος του αυτό το πουλάκι θα λιώσει το βουνό όλο και θα το κάνει πεδιάδα, τότε θα γνωρίσουμε κάτι περί αιωνιότητας. Οι φιλόσοφοι, όπως ήταν ανεπτυγμένο το μυαλό τους να τα πιάνει αυτά, εξού και φιλόσοφοι, φρίξανε με την έννοια της αιωνιότητας. Αυτό είναι αιωνιότης και αυτό είναι τίποτε, διότι έχει κάποιο τέλος, ότι μετά από εκατομμύρια χρόνια αυτό το πουλάκι με την προστριβή του ράφους του θα το ισοπεδώσει το βουνό αυτό, δηλαδή έχει ένα τέλος, αλλά παραμύθι τέλος. Αλλά η αιωνιότητα ούτε το παραμύθι δεν έχει στην πραγματικότητα. Τι γίνεται τώρα με το να μη σωθούμε? Και σαν να λέω ο Θεός, μα τι δύσκολο σας έβαλα σαν πρόβλημα, σαν θέμα, και δυσκολεύεστε να γράψετε και να απαντήσετε. Τι ζητάω από σας, σαν να λέει ο Θεός. Ξέρω ότι κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός, κανείς δεν είναι δίκαιος. Τι ζητάω για να σας συγχωρέσω? Είμαι ο πατέρας σας. Εγώ σας έφτιαξα ανθρώπους, εγώ σας μεριμνώ, εγώ σας ταΐζω, εγώ σας δίνω, εγώ σας δίνω τα αγαθά, εγώ σας τα δίνω όλα, δεν έχετε τίποτα δικό σας. Χωρίς σε μου δίνεστε πίνου δεν. Λοιπόν, εξαρτάται όλα από μένα. Και εγώ τι ζητάω από σας? Δεν ζητάω συμβόλαια, δεν ζητάω χρήματα, δεν ζητάω δουλειά, δεν ζητάω θαύματα να μου κάνετε. Ζητάω απλούστατα, καταλάβετε το λάθος σας και διορθώστε τα, και διορθώστε το, και σας βάζω στη βασιλεία μου την αιώνια. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό? Δηλαδή, ξέρω, αμαρτίζετε, είστε αμαρτωλοί, αλλά αφού υπάρχει λουτρό, μπείτε μέσα, καθαριστείτε. Μετά προσέξτε τη ζωή σας, να έχετε τον εξομολόγο σας, να έχετε την πνευματική σας ζωή, να προσέχετε από μαρτύρες και ενδού η σωτηρία σας, και το κερδίσετε το παιχνίδι. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό? Γι' αυτό και στον ψαλμό τον πεντηκοστό λέει, και νικήσεις εντοκρίνεστέσαι. Όταν θα μικρύνεις θα νικήσεις, Θεέ μου. Διότι θα μου δώσεις την πληροφορία σου ότι σου έδωσα πολλές ευκαιρίες να μετανοήσεις και να καταλάβεις. Πρώτο-πρώτο σε κίνησα τη συνείδησή σου να ενεργήσει. Να σου πει ότι αυτό που έκανες δεν είναι καλό. Μετάνιωσε. Μετανιώνω. Εξομολογήστε. Το εξομολογήθηκα. Λοιπόν, άλλαξε ζωή. Θα αλλάξω. Και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Θα θυμωθεί κάθε στόμα, κάθε γλώσσα, διότι δεν έχει καμιά απολογία. Δεν μπορούμε να απολογηθούμε διδενός εξαιρουμένου, διότι τα πάντα μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά εμείς αγρώνει γόρασε, σαν τα τυφλοπόντικα που δεν βλέπουν και βγαίνουν έξω από την τρύπα τους και τα τρώνε τα άλλα τα ζώα, γιατί δεν βλέπουν να κρυφτούν. Έτσι κι εμείς τυφλοί είμαστε πνευματικά και δεν βλέπουμε, ενώ τα ζούμε τα πράγματα. Ζούμε την αλήθεια, τη φώτιση, το Ευαγγέλιο, τους πατέρες, την πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι πεθαίνουν άνθρωποι. Και βλέπουμε τις κρίσεις που γίνονται. όπως τώρα με είπε μια ψυχούλα, πέθανε ένας δικός τους άνθρωπος, ο οποίος ήταν αξιωμολόγητος, δεν ήθελε να ακούσει τη γυναίκα του που του μιλούσε για λίγο μοναχισμό, για μια διόρθωση, τίποτα δεν θέλω. Πεθαίνει ξαφνικά και μετά κοιμήθηκε μετά η γυναίκα του μετά την ταφή του και τον βλέπει να είναι μέσα και να φωνάζει. Χωμένος μέσα στην άμμο, μέσα στα φίδια, μέσα στα σκουλίκια, μέσα στα μυρμήγκια, να τον τσιμπάνει και να φωνάζει, βγάλτε με από εδώ, βγάλτε με από εδώ, ποιος με έβαλε εδώ μέσα. Και θέλω να πω, είναι τόση πλούσια η ορθόδοξη παράδοση που δεν έχουμε τι να απολογηθούμε, δεν είμαστε ανοπολόγητοι. Και πρώτον εμείς που κάνουμε και το δάσκαλο, εγώ πρώτος κάνω το δάσκαλο και πόση κρίση θα έχω απέναντι στο Θεό. Εσύ τα δίδασκες και όλα και νόμο δεν εκράτης. Είναι, αλλά είναι καθήκον μου να το κάνω και πρώτον βέβαια καθήκον μου να διορθώσω τον εαυτό μου και μετά να πω δύο λόγια στους ανθρώπους μας που έχουμε καθήκον λόγω της θέσεως και της ιεροσύνης και του καθήκοντος και της ευθύνης μας. Γι' αυτό, χριστιανοί μου, αυτό πρέπει να κάνουμε, να είμαστε ξύπνοι, να είμαστε ανυφάλιοι. Νύχτα μέρα σκεφτόμαστε πώς θα σωθούμε. Να λέμε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεϊσόν, Παναγία Θεοτόκη Βουή, Αρχάγγελε μου, Μιχαήλ, προστάτε μου, φύλαγέ με και σκέπαζε. Μέχρι να κοιμηθούμε, πρέπει να κοιμηθούμε, με την ευχή να κοιμηθούμε και με τη μνήμη, γιατί ο ύπνος είναι μια εικόνα θανάτου. Πώς κοιμόμαστε και δεν ξέρουμε που είμαστε, έτσι και αν κλείσουμε τα μάτια μας θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και όλα θα ξεχαστούνε. Παρότι ζήσαμε τόσα χρόνια θα δούμε, φεύγουμε αυτή, για την άλλη ζωή πάει, τελείωσαν. Ό,τι έκανες, έκανες εδώ, μείνανε, φύγε. Παίρνεις μαζί σου τις πράξεις σου και τα σμέμ και τα σβέ και πηγαίνεις να δικαστείς στο δικαστήριο του Θεού. Δεν χρειάζεται φιλοσοφίες εκεί. Μόνο θα κοιτάξει ο Χριστός, θα σε κοιτάξει και σε έκρινε. Και αμέσως βγαίνει η απόφαση και σε τακτοποιούν. Οι άγγελοι τους δικαίωσαν, οι δαίμονες τους αμαρτωλούς και τελειώνει το θέμα. Θα τελειώσει το θέμα, αλλά που θα πάω. Και το θέμα είναι όχι ότι θα τιμωρηθώ 100 χρόνια και 200. Θα πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, να μας κλείσουνε μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρο και να μας δώσουν όλα τα καλά μέσα να έχουμε και να μην έχουμε καθόλου φως. Θα τρελαθούμε. Θα ζήσουμε πόσο, 10, 20, 30, 50, 100 μέρες, ένα χρόνο πέρα. Πάει τελείως η φως. Χάσαμε το μυαλό μας. Τι θα γίνουμε στο αιώνιο σκότος. Στην αιώνια, ας πούμε, παρουσία και τυραννία των δαιμόνων. Εδώ οι πατέρες λένε, άμα δει κανείς ένα δαιμόνι με τα μάτια του, που του είσαι πέσει, θα σκοτωθεί παρά να τον δει. Σκέψου τώρα, γι' αυτό και πολλές φορές στους θανάτους ορισμένων ανθρώπων συναντούμε αυτή την παρουσία των δαιμόνων. Να τους, όπως είπα το παράδειγμα αυτό του μονοκού, αλλά υπάρχουν και χίλια άλλα δυο που έχουν και γίνονται. Γι' αυτό, αυτό πρέπει να μας απασχολεί συνέχεια αυτή η θεωρία και οι πράξεις του θανάτου για να προετοιμαζόμεθα. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες φιλοσόφησαν πάνω σε αυτό το μυστήριο του θανάτου και βοηθήθηκαν τα μέγιστα να αλλάξει η ζωή τους και να πετύχουν την αιώνια σωτηρία. Εγώ όταν ήμουνα στο Γέροντα κοντά και επειδή είχαμε, όπως σας είπα, όλη αυτή τη διδασκαλία και με αυτά ζούσαμε νύχτα μέρα, νύχτα μέρα. Μια φορά βλέπω, δεν ήταν και αυτό ύπνος, βλέπω ότι ήμασταν σε ένα μέρος και μπροστά μου από εδώ μέχρι την εκκλησία ή μέχρι την τράπεζα ήταν ένα σαν αυτά που είναι στα διόδια που σταματάει το αυτοκίνητο και πληρώνει και εκείνα αυτό που σταματάει, έτσι ήταν και αυτό που έβλεπα μπροστά μου κάτω και ήταν τζαμαρία και από εκεί η πλευρά άνοιγε το τζάμι λοιπόν και έβλεπα μέσα τι γινόταν. Είχα μια αποχή από εδώ μέχρι την εκκλησία σύμπαθεν και είδα έναν άνθρωπο μέσα που είχε ένα τραπεζάκι, είχε ένα καμινέτο και είχε φωτιά, άλλη σχεδόν φωτιά, αλλά εκεί και αυτό έβαζε μέσα, αυτός μέσα στον μπρίκι έβαζε μέταλλο και από τη φωτιά ρευστοποιούτανε. και γινόταν υγρό. Και πήγαινε ένας άνθρωπος εκεί, σταματούσε, άνοιγε το στόμα του, τον έριχνε με το μπρίχι μέσα το λιωμένο μέταλλο που έκαιγε σαν κόλαση, το έπαιρνε μέσα του και τελείωνε. Ο πόνος έβγαζε τα δάκρυα έξω, κοκκίνιζε. Στην περίπτωση αυτή βλέπω ότι οδηγεί το πατέρα μου σε αυτό το σημείο. Και έγινε αυτό το πράγμα. Και μόλις κατάπια αυτό που το έριχνε μέσα με τον πήγη, τελείωνε. Εγώ ήμουν μακρύτερα. Και βλέπω και εγώ δίπλα μου δεξιά ήταν ένας νεαρός, ουράνιο πράγμα, άγγελος ήτανε, και με έσπρωχ, με οθούσε, σαν με λέει προχώρα, προχώρα, σαν να έκανε η σειρά μου εκεί. Το κοιτούσα και έλεγα πώς να προχωρήσω. Είδα αυτό το πράγμα και κουκάλωσα. Κουκάλωσα εκεί και με λέει προχώρα, προχώρα, θα είμαι μαζί σου. Και από το φόβο μου και από αυτό ξύπνησα. Και το είπα στο γέροντα και μου λέει, έτσι είναι παιδί μου. Η ώρα του θανάτου είναι φρικτή, μου λέει. Και ανάλογα την κατάσταση με την οποία φεύγει ο άνθρωπος για τον άλλον κόσμο. Και επειδή είναι αυτή η μεγάλη αλήθεια, πρέπει να την εγκολπωθούμε και να τη ζούμε, διότι αυτή η θεωρία και η κατάσταση θα μας προετοιμάσει ούτως ή άλλως. Θα μας προετοιμάσει. Παρότι έχουμε πειρασμούς, έχουμε επιθυμίες, έχουμε το έχουμε, έχουμε το άλλο. Αυτά όλα με τις θεωρίες του Θεού αρχίζουν να μαραίνονται, να μαραίνουν και σαν το ξερό φύλλο πέφτουνε. Και μένει, ας πούμε, το πράγμα καθαρό. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό θα πρέπει και τόσο και εμείς, όσοι και μπορούμε να πούμε και δύο λέξεις σε έναν δικό μας άνθρωπο, σε μια παριούλα, σε μια συνάντηση, ώστε να μεταγγίζουμε ο ένας τον άλλον το φάρμακο της σωτηρίας. Γιατί όπως είμαστε και δει στα χρόνια μας τώρα και σε αυτά που έρχονται, θα είναι τόσο φοβερά τα πράγματα. Και βλέπω τα παιδάκια που γεννιούνται και αυτά τα μικρούτσικα που περπατάνε και μέσα μου μελετώ και λέω αυτά τι έχουνε να δούνε με τα ματάκια τους, σιγά σιγά θα μεγαλώσουν, αλλά το τι θα δούνε είναι εκτός θέματος, δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Αν πάρουμε πίσω 50, 70, 80 χρόνια που ήμασταν κι εμείς μικρά, δεν τα είχαμε αυτά όλα που σήμερα ζούμε. Και τώρα με την εξέλιξη των πραγμάτων, με τον κατήφορο που πήραμε, τώρα τα βλέπουμε. Έχουμε έχουμε αυτό τον πόλεμο τώρα, της τρομοκρατίας. Δεν θα λήξει αυτός ο πόλεμος. Αυτός θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και θα γυρνάει αντιτρομακτικά, θα γυρνάει άλλα και άλλα και άλλα. Και όπως έχουμε συνηθίσει με τους θανάτους, τώρα σκοτωθήκαν, τώρα σεισμός, τώρα τσουνάμι, τώρα πυρπόλησης, σκοτωθήκαν, τώρα έπεσε το αεροπλάνο, τώρα έγινε αυτό το σημείο κλπ. Και συνηθίσαμε στους θανάτους, σαν τίποτε. Λοιπόν, και όμως, πού πηγαίνουν οι ψυχές των ανθρώπων, πού πηγαίνουν, αυτό είναι το θέμα τώρα. Γιατί ο άνθρωπος δεν τελειώνει εδώ η ζωή, τελειώνει σωματικά και ξεκινάει η ζωή της ψυχής για την αιωνιότητα. Μια φορά ήμουν στο ασκητήρι μου, κάτω στην ασκήτη, και είχα το κελάκι μου ξεχωριστό, όπως μας είχε ο γέροντα. Και ήταν μια ημέρα Κυριακή και ήταν σχεδόν μεσημέρι και δίπλα είχα και δεντράκια και είχα και μια μεγάλη μυγδαλιά και καθόμουν από κάτω και τραβούσα κουμποσκίνι. Καλοκαίρι ήλιωσε. Και έτσι που τραβούσα το κουμποσκίνι μου και ήμουν μόνος μου, εκεί βλέπω να σαλεύει το χώμα σε ένα σημείο, σε ένα στρογγυλάκι. Λέω ότι θέλει να βγει από εκεί μέσα τώρα. Λοιπόν, και όλος Πιέρ για να μου τι θα βγει από μέσα. Βγήκε από μέσα, βγήκε ένα πράγμα σαν τους αστροναύτες που έχουν τα μεγάλα τα μάτια αυτό. Λοιπόν, ήταν ένα κεφάλι σαν αστροναυτικό και το σώμα του ήταν σαν που είναι, πώς θα το πω, σαν μια γαρίδα, αλλά πιο χοντρή, με αυτό το κεφάλι του αστροναύτου. Τι είναι αυτό τώρα, τι φαινόμενο τώρα βγήκε από μέσα από το χώρο. Και σχίζει η πλάτη του, φρου, και πέταξε ο Τζίτζικας. Και είδα ότι πώς κυοφορήθηκε μέσα στο χώμα και μετά πώς βγήκε έξω με την εξωτερική του επένδυση, σαν πως έχουμε στο σώμα μας και μέσα έχουμε την ψυχή, η οποία δεν φαίνεται. Λοιπόν, μόλις σκίστηκε η πλάτη του, πετάχτηκε το πολλάκι, ο Τζίτζικας, και ανέβηκε πάνω και κελαϊδούσε. Και αυτό έμεινε πίσω έτσι. Έτσι θα είναι και το σώμα του ανθρώπου. Από το χώμα βγήκε, θα έρθει η ώρα να πεθάνει, θα πετάξει η ψυχή, θα φύγει και αυτό θα πάει για τον τάφο. Γιατί εκεί πρέπει να επανέλθει πάλι στη μητέρα γη. Λοιπόν, αυτή είναι η ανθρώπινη ζωή. Και αυτή τη φιλοσοφία που είναι τόσο απλή, αλλά είναι τόσο σοβαρή και θετική και αλήθεια, που πρέπει κάθε άνθρωπος, και ιδιαίτερα εμείς οι πιστοί, που πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι πρέπει να τη ζήσουμε για να πετύχουμε, να μην αποτύχουμε. Διότι αν αποτύχουμε, θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι, να έχουμε τον πλούτο μας στα χέρια μας και να το χάσουμε από τα χέρια μας. Και να μας πετάξουν σαν ψυριασμένους μέσα στον τάφο και στην κόλαση. Ενώ οι άλλοι καημένοι χριστιανοί μας και οι άπιστοι ακόμα. Γι' αυτό πρέπει να τους αγαπάμε, όλους τους ανθρώπους. Να μην αφήνουμε από την προσευχή μας κανέναν έξω. Παρότι είναι ανάξια η προσευχή μας, η δική μου, να πούμε, αλλά πρέπει να δείξουμε εν πράκτος την αγάπη μας και τον συνάνθρωπό μας και να προσευχόμεθα για όλους τους ζώντες και για όλους τους και κοιμημένους τους, αποτυχώντας στη σωτηρία της ψυχής, να τους προσευχόμαστε. Και ο Θεός με τη δικαιοσύνη του θα πει ότι εφόσον με παρακαλάνε, πρέπει να τους βοηθήσω. Όταν δεν παρακαλούμε, γι' αυτό έλεγε και ο προφήτης, Κύριε, αν είναι 50 άνθρωποι δικοί σου, θα καταστρέψεις τον κόσμο. Λέει όχι. Άμα είναι 40, όχι. Όταν είναι 30, όχι. 20, 10, φτάσαι στους 10. Από εκεί σιώπησε ο Θεός. Θέλω να πει ότι ο Θεός θέλει να προσευχόμεθα για τον κόσμο. Και σε μια ερώτηση ενός καλού μοναχού, είχε γίνει κάποια σύναψη και ερωτήθηκε ο μοναχός και του είπα, Αγιορείτης, λοιπόν, Πάτερ, τι θα γίνει με τον κόσμο? Οι πατέρες, οι Άγιοι είπαν ότι θα γίνουν καταστροφές, θα γίνουν εκείνα. Εσείς τι λέτε? Και είπε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μοναχός, ότι εφόσον θα υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που θα προσεύχονται, ο κόσμος δεν θα καταστραφεί. Θα καταστραφεί όταν λιγοστέψουν και σβήσουν οι άνθρωποι της προσευχής. Άρα λοιπόν πρέπει να προσευχόμεθα αμαρτωλή, αμαρτωλή όπως είμαστε, διότι μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος. Πρέπει να προσευχόμαστε και να δείξουμε την αγάπη μας στον συνάνθρωπό μας. Και όπως παραδείγματι είναι μερικοί φτωχοί άνθρωποι και περνάει κάποιος να τους βοηθήσει και ένας ξεσηκώνεται και λέει, φωνάζει και εκείνο, έλα και εσύ να πάρεις από. Και ένα και αυτός φτωχός είναι. Αλλά έχει μέσα το αγάπη, δεν παίρνει και φεύγει, αλλά προσπαθάει και τους άλλους φτωχούς να καλέσει, να πάρουν και αυτή η βοήθεια. Έτσι πρέπει, όλοι είμαστε φτωχοί. Και ο ένας με τον άλλον να ζητάμε βοήθεια, ώστε όλοι μας να πάρουμε από κάτι, να ζήσουμε, να μην πεθάνουμε. Και ιδιαίτερα, ας πούμε με την αιωνιότητα, μην πεθάνουμε και πάμε στην κόλαση και χάσουμε και να ξέρουμε ύστερα. Αυτή η συνείδηση του ανθρώπου είναι ο πρώτος κριτής. Είναι αδυσόπιτος η συνείδηση σας. Κριτής αδυσόπιτος η συνείδηση του ανθρώπου. Θα το χτυπήσει το θέμα. Το έκανες. Πας θα το γυρίσεις από εδώ, πάνω το γυρίσεις από εκεί. Αυτή είναι η καταπέλτηση. Δεν σε συγχωράει. το έκανες. Πρέπει να το διορθώσεις το κακό αυτό. Αν εδώ είναι ένας τύραννος αγαθός και σωτήριος της συνείδησης για αυτή τη ζωή που δεν έχουμε πετάξει και την άλλη, τι θα γίνει αυτή η συνείδηση όταν θα μας τυρανάει στην άλλη ζωή και θα μας λέει τι ήτανε, ας πούμε, και έχασες την αιωνιότητα. Γιατί τη διώστονε, αφού σου έδωσε ο Θεός ευκαιρίες, γιατί τις κλώτσες, τις ευκαιρίες και τώρα βρίσκεσαι σε αυτό το κακό να τυρανίσαι που δεν θα βγεις ποτέ από εδώ μέρα. Λοιπόν, τότε η συνείδηση θα είναι μια φοβερή κόλαση πάνω στην κόλαση που θα έχουμε. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε όσο μας λέει η συνείδησή σου ότι δεν το έκανες καλά αυτό. Πες το! Ποδοπάτησε την τροπή, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, χτύπα τον κάτω και μίλα, πες τα, τίποτες δεν είναι, 5 λεπτά υπόθεσης είναι. Για 5 λεπτά να χάσεις την αιωνιότητα, κρίμα. Αυτά πρέπει κανείς να τα μελετάει, διότι αυτή είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε. Το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια, ήρθα να μαρτυρήσω την αλήθεια, είπε στον Πιλάτο. Και λέει ο Πιλάτος, και τι είναι στην αλήθεια. Θα λέει, για πες, μα ήταν η αυτοαλήθεια μπροστά που τα έλεγε για την αλήθεια. Δεν ήταν άξιος να ακούσει για την αλήθεια. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, επειδή είναι αυτή η αλήθεια, γι' αυτό πρέπει, παιδιά, όσο μπορούμε να σφίξουμε τα λουριά μας όπως να είμαστε οι Έλληνες και να ζωστούμε και να βγούμε, να σηκώσουμε και τα μανίκια μας και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Να δουλεύουμε για να σωθούμε, να μην κολαστούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να φωνάζουμε το όνομα του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ, Παναγία Θεοτόκη, εγώ είμαι. Φωνάζουμε τους Αγίους, πάμε να κοιμηθούμε την ευχή να λέμε. Μόλις ανοίξουμε τα μάτια, ξυπνήσουμε, την ευχή να πούμε αμέσως. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, Παναγία μου, Ιησού Παναγία μου, Ιησού Παναγία μου, βοήθησε. Λοιπόν, και έτσι να τακτοποιούμαστε και μετά να πιάσουμε το κουμποσκινάκι μας, να κάνουμε το κουμποσκινάκι μας, να κάνουμε τις μετανούλες μας, να πιάσουμε να διαβάσουμε λίγο Αγία Γραφή, να ζητήσουμε από το Θεό μετάνοια να μας δώσει κανένα δάκρυ, να χύσουμε. Και όταν κάνουμε έτσι κάθε μέρα, θα αρχίσει να κατεβαίνει η φώτιση του Θεού μέσα μας και θα βλέπουμε καλύτερα με τα ψυχικά μάτια το παρελθόν μας, και αν έχουμε κανένα σκοτεινό μέρος που μας διέφυγε ή μας ελάθεψε ή ντροπιαστήκαμε να το πούμε, να το πετάξουμε, να το βγάλουμε έξω, να το τακτοποιήσουμε και έτσι να είμαστε ήσυχοι. Και αν σαν άνθρωποι θα έχουμε πτέσματα, τα πτέσματα δεν θα μας κολλάσουν, αλλά δεν πρέπει να τα έχουμε και αυτά. Αλλά σε τελευταία ανάλυση δεν είναι κάτι που θα μας οδηγήσουν στο θάνατο της ψυχής, όπως και ο γιατρός. Και να κοιτάζει αμέσως τα πολύ σοβαρά, ας πούμε, νοσήματα. Μην έχουμε εγκεφαλικό, να μην έχουμε καρδιά άρρωστη, να μην έχουμε πνευμόνια, να μην έχουμε, ας πούμε, καρκίνο εδώ, να μην έχουμε εκείνο. Και από αυτά τα κοιτάξεις, τα άλλα, τον πονόδοντο, λίγο δεν ακούει το αυτί μου, έχω λίγο συνάχη, έχω λίγο γκρι, θα δεν φέρνω θάνατο. Δηλαδή να μείνουμε, δηλαδή σαν άνθρωποι θα έχουμε τα σφάλματά μας, αλλά να μην έχουμε θανάσιμα αμαρτήματα, να έχουμε τα ανθρώπινα που δεν μπορούμε να τα ξεφύγουμε, γιατί μέχρι το θάνατο θα κάνουμε. Λογισμοί έρχονται, κανένας λόγος πετάει από το στόμα, δεν μας λείπουν αυτά. Αλλά να μην έχουμε εκείνα τα οποία de facto θα μας οδηγήσουν στην καταδίκη μας. Αυτό είναι. Ας έχω τη συγγνώμη σας, παιδιά, για ό,τι είπα. Και να εύχεστε και για μας εδώ που αγωνιζόμεθα εδώ στα ξένα, με τόσους ανθρώπους, με τόσες δυσκολίες. Αλλά η χάρη στο Θεό μας βολεύει, μας σκεπάζει, μας φρουρεί, και οι άγγελοι και οι άγιοι. Και έτσι θα προχωρήσουμε προς το τέρμα.
Να σας ευχαριστήσουμε, Γέροντα, για την αγάπη σας.
Να
μας πείτε
αυτά είναι,
τα τόσο πνευματικά λόγια.
Αυτά είναι το Γέροντός μου όλα και των Αγίων Πατέρων. Απλώς τα ζήσαμε λιγάκι και σαν ψίχουλα δίνουμε κι εμείς κάτι στον άνθρωπό μας, τίποτε περισσότερο.
Θα παρακαλέσουμε να προσεύχεστε και για εμάς την Εκκλησία μας που περνά τώρα κάποιο πρόβλημα με τον Αρχιπίσκοπο και τον Τόμο, που είναι σκλαβωμένος στους Τούρκους, έχουμε και το εθνικό μας πρόβλημα και το πνευματικό μας πρόβλημα. Θέλουμε και εμείς πολύ προσευχή. Οι δικές σας σίγουρα πιστεύω θα είναι δίπλα μας.
Ταπεινά, καταχρέως, όπως είπαμε, καταρχάς και καταχρέως που έχουμε, το κάνουμε αυτό, γιατί αν δεν το κάνουμε, θέλουμε αποκεφάλιση. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Εμείς, αυτό λέω και τα καλογέρια μου, είμαστε υπεύθυνοι εάν δεν ανταποκριθούμε στο σκοπό που γίνηκαμε μοναχοί και ήρθαμε εδώ. Δεν ήρθαμε τυχαία εδώ. Ήρθαμε να βοηθήσουμε αυτόν τον κοσμάκο. Αν γίνουμε αιτία σκανδάλου, πρέπει να χαθούμε από το πρόσωπο της γης. Λοιπόν, είμαστε άχρηστοι, είμαστε ο πρώτος είμαι εγώ, αλλά μέσα σε αυτή την αχρηστία πρέπει να αγωνιστούμε για τον συνάνθρωπό μας. Λοιπόν, πρέπει να δείξουμε το καλό παράδειγμα. Εκείνο που είναι το πρώτο είναι να προσευχόμεθα. Σας έχω βάλει κανονισμό να προσεύχονται για όλους τους ανθρώπους και για τους κεκοιμημένους που έχουν αποτύχει τη σωτηρία τους, που από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τρίχα για σωτηρία, αλλά μόνο θέλουν βοήθεια από τους ζώντες, από την στρατευωμένη εκκλησία. Η θριαμβεύουσα, οκ. Okay, αλλά η στρατευωμένη πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους, τις ψυχές που να βάλισαν.
Για αυτούς γέροντα, πώς προσεύχεται κάποιος άνθρωπος?
Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάβασον τους προκειμένους δούλους σου, α, β, γ, και μετά. Από Αντάμ μέχρι τον Ιν, από αρχής μέχρι Εσχάτου, μυρωμός εξαιρωμένο. Εξαιρωμένης ψυχής, Θεέ μου, σώστε την, βοήθησε την, ελάφρωσε την, δρόσησε την. Κάνε το έλεος σου. Και έχουμε τόσα παραδείγματα Αγίων κλπ. Και για τους όντες, μυρωμός εξαιρωμένο. Είτε φυλές, θρησκείες, όλες. Όλες να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι ότι οι προσευχές θα κάνουν το θαύμα. Θα κάνει το έλεος του Θεού. Απλούστατα η δικαιοσύνη θα βρει αφορμή να ενεργήσει ενεργητικά. Αυτό πάντα γίνει. Αυτό κάνουν και οι πατέρες μας.
Και ειδικά για τον γέροντα μας, τον επίσκοπο μας, να προσευχήσει.
Ναι. Όταν ο γέροντας περνούσε τον πειρασμό τον πρώτο, τον παρακολουθούσα. Τον παρακολουθούσα.
Το 99 τότε με την εκλογή, ο πρώτος πειρασμός.
Ναι, αυτός, ο άλλος.
Ο δεύτερος, το 2000.
Ναι,
αυτός. Είναι ο δεύτερος πειρασμός εκείνος.
Λοιπόν, να σας πω τώρα τη σαβούρα μου. Λοιπόν, και παρακολουθούσα και έβλεπα τις κινήσεις, πηγαίναν επίσκοποι. Μα τι το κάνω εδώ το παιδί, λέω. Αυτό λέει είναι καθαρό. Τι το βρήκα να πάνε, το λέω και το μιλάνε έτσι. Και τρέχουν και τρέχουν. Τι τρέχετε να κάνετε. Λοιπόν, σαν χρέος μου πω και σαν πνευματικός θείος του.
Ναι,
το πάρω έτσι. Ανιψάκι μου, λέω θα κάνω μια προσεφούλα στην Παναγιά. Και λέω, Παναγία μου γλυκοφιλούσα, επέμβω και δώσει τη λύση του Μεγάλου Αθανασίου. Ό,τι έγινε με το Μέγα Αθανάσιο, κάνει και στούτον τον Αθανάσιο. Να βγουν σκάρτη. Και αυτό έγινε και τελείωσε. Και αυτό, επειδή τυραννίστηκε, επειδή παιδεύτηκε αθώα και άδικα, λοιπόν, γι' αυτό σήμερα, χάρη τη Θεού, έχει αυτή τη μαρτυρία, την τόσο καλή, που προσδοκούμε την αρχιεπισκοπία να ανεβαίνει, αν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Γιατί κατά την ταπεινή, ας πούμε, άποψη, έχει την καλύτερη μαρτυρία μέσα στην Κύπρο, σαν επίσκοπος. Και θέλω να πω, όσο χτυπήθηκε, τόσο υψώθηκε. Έτσι είναι τα του Θεού πράγματα. Τι να κάνω, τι ώρα έχετε?
Μία και ένα μισή.
Μία?
Ένα μισή.
Μία μισή.
Για να δούμε, θα σας απαλλάξουμε, να ξεκουραστείτε, είναι και η ώρα που θα πάτε για την εξομολόγηση. Να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι μαζί, εδώ μπροστά στην λίγο φιλούσα, αν είναι ευλογημένο.
Να είναι ευλογημένο. Να σας πω κάτι για τον πατέρα μου. Το φτωχό πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν στον δρόμο του Θεού. Αλλά αυτή η μάνα, η Άγια μάνα, τον έφερε και προσευχόταν και αυτός ο φτωχός με τον τρόπο του πρωί βράδυ. Αλλά ήξερα πως είναι αξιμολόγητος. Θέλει η μητέρα μου, κάτι θα έλεγε, αλλά δεν έδινε σημασία. Κατά τα λεγόμενα της μητέρας μου και του αδελφού μου, που εγώ είχα φύγει για το Άγιον Όρος και κοιμήθηκε μετά από 3 μήνες. Μετά από 3 μήνες. Ήταν άρρωστος. Και ήταν άρρωστος από μια αρρώστια οποία το αίμα του γινόταν νερό. Και τον είδε ο γιατρός από τους γιατρούς τους, εκείνους τους ευλογημένους, και του λέει, το λέγανε Δημήτρη, του λέει, Μίτσο, όπως πας, όπως βλέπω, το χειμώνα δεν τον βγάζεις. Λοιπόν, και έτσι έγινε. Εγώ έφυγα για το γινός, τώρα τα διηγείται η μητέρα μου και ο αδελφός μου. Έπεσε στο κρεβάτι, ο πατέρας μου έτσι παριά, και φωνάξαν τον πνευματικό που είχαμε και ήταν ιερομόναχος. Και γι' αυτό πρέπει εμείς οι πνευματικοί να προσέξουμε το τι κάνουμε, γιατί θα κολλαστούμε και μόνο από αυτό. Υπάρχει ο πνευματικός και του λέει, Μίτσο, έχεις κάτι να μου πεις? Όχι πάτε. Όχι πάτε, λέει. Δεν έχω. Και λέω εγώ, τέλος πάντων, να αγιάσει η ψυχή του πνευματικού εκεί που είναι. Σαν να ήθελα να του πω, κάνε του μια ερώτηση. Μήπως αυτό, Μίτσο μου, χάιδεψε τον λίγο. Μήπως αυτό, μήπως αυτό. Πάρ' το με το καλό, βγάλ' τον από το πρόβλημα της δυσκολίας. Να σου φανερώσει τα σφαλήματά του. Φεύγει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά τα είδα εγώ στην πράξη, στη ζωή μου, στην καριέρα του πνευματικού. Αυτά τα πράγματα. Ο αδελφός μου, μου λέει, ο ίδιος που είναι τώρα εδώ, μου λέει, λέει, γέροντα, μου λέει η μητέρα μου στα τελευταία του πατέρα μου, πήγαινε να πάρεις την ευχή του πατέρα σου, ο πατέρας σου θα πεθάνει. Μητέρα μου με το κουμποσχοινάκι της Αγίας Μέρη. Πώς θα πάω, μάνα, λέει, να του πω, πατέρα, πεθαίνεις, δώσ' μου την ευχή σου. Δεν θα του πεις έτσι. Θα του πεις, πατέρα, θα πάω να κοινωνήσω και όπως είχαμε Αγία συνήθεια, να παίρνω των γονιών μας την ευχή που θα κοινωνήσω. Πατέρα, πήγα και του είπα, θα κοινωνήσω και δώσ' μου την ευχή σου. Θα την έχεις, Νίκο, την ευχή μου. Και μου λέει τώρα, αδελφός μου, εκεί που καθόμουν, βλέπω για μια στιγμή τον πατέρα μου να αγριεύει και να κοιτάει προς την πόρτα που έμπαινε μέσα στο δωμάτιο. Και τόσο τρόμαξε, τόσο άλλαξε. Νομίζω ότι έμπαινε ο χάρος μέσα. Και μόλις βλέπω αυτό το πράγμα, ρίχνει την κουβέρτα πάνω του, θα σκεπαστεί να μην δει, γιατί ήταν τα δαιμόνια μέσα. Και με λέει, με έπιασε τέτοιος φόβος, γέροντα, εμένα, που μπήθηξα και έφυγα από το παράθυρο έξω. Μου το είπε αυτό. Λοιπόν, και στη συνέχεια, τώρα ήμουν αδιάφορος, δεν ήμουν, παπάς δεν ήμουν, ούτε διάφορος δεν ήμουν, γιατί πέθανε εσύ 3 μήνες. Ήμουν δόκιμος. Και μετά είστε βέβαια, τον μνημόνευα τον πατέρα μου, και σαν διάκον και σαν παπάς, και τον βλέπω. Και κάτω στον Βόλο, λόγω του πολέμου και διαταραχών κλπ. Εγώ είχα ένα μικρό τραπεζάκι και πουλούσα ψηλικά. Γιατί έβγαζα 5 δραχμές να ζήσει η οικογένεια. Λοιπόν, και ήμουν 14 χρόνια παιδάκι, 15. Λοιπόν, και περνούσα από τις φυλακές που ήταν στον δρόμο μου, από τη μια συνοικία στην άλλη, και κοιτούσα τους φυλακισμένους μέσα σαν παιδάκι. Τους λυπόμουνα και ήταν ένα προσευχετεράκι εκεί ο Άγιος Ελευθέρους που ρίχνανε μέσα οι άνθρωποι για τους φυλακισμένους. Εγώ έριχνα μέσα για τους φυλακισμένους και έλεγα, Άγιε Ελευθέρω, Ελευθέρω, σε να φύγω από τον κόσμο να πάω στο Άγιον Όρος. Πήγαινα, ερχόμενα, έριχνα και κοιτούσα τους φυλακισμένους και ήταν κάτι γνωστό μου κάθε μέρα το μέρος αυτό. Και βλέπω τώρα καθύπνο, δεν ήταν ύπνος αυτό. Βλέπω ότι είμαι πάρει σε ένα λεωφορείο και ήταν κι άλλοι, ήταν και τα 2 αδέρφια μου. Και εγώ μόλις έφτασα στην περιοχή αυτή, αμέσως τρέφω αριστερά και κοιτάζω τις φυλακές. Και μέσα στις φυλακές βλέπω τον πατέρα μου μέσα να είναι με μυαλισίδες και τα πόδια του μυαλισίδες περασμένες από το πάτωμα από κάτω να μην μπορεί να κουνηθεί. Όλο ο πατέρας μου μέσα στη φυλακή και τι έκανε. Κατεβαίνω κάποιος, σταματάω το αυτοκίνητο, κατεβαίνω τον έρχομαι, πήρα χαμπάρ καθόλου, φύγανε αυτοί. Κατευθείαν στη φυλακή μπαίνω μέσα. Μόλις πήγα εκεί, είχαν ανοίξει τις πόρτες. Αυτό τον λύσαν από τις αλυσίδες, τον φέραν στην αυλή. Πηγαίνω, του βάζω μετάνοια, πατέρα την ευχή σου να έχω, να την έχεις λέει παιδί μου, το κεφάλι κάτω. Γιατί είσαι στη φυλακή μέσα. Εδώ είχε μαυρίλες, εδώ είχε πράγματα, ήταν τα χέρια του ψαλισίδης. Πατέρα, γιατί είσαι μέσα στη φυλακή. Ούτε η μητέρα ξέρει, ούτε εμείς ξέρουμε τι έκανες. Όχι το κεφάλι κάτω. Δεν μπορούσε να μιλήσει το τι έκανε. Ναι, απομένεις, να σε δείξω. Και με πήγες εκείνο το δωμάτιο που έβλεπα από το λεωφορείο. Είδα τις τρύπες που έκανα από κάτω. Εδώ είναι το κελί μου. Και τώρα δεν θα μου πεις γιατί είσαι στη φυλακή και τι έκανε. Κουνάει το κεφάλι του. Βλαστήμησα το Θεό και δεν με συγχωράει. Και έτσι πως είδα, τον έχασα. Εγώ στις παύσεις στο σχολείο δούλευα σε δικηγορικό γραφείο και από το γραφείο στα δικαστήρια ήταν η δουλειά μου να πηγαίνω. Λοιπόν, βλέπω τώρα πάλι τι είμαι στον πόλο και περνάω μπροστά από τα δικαστήρια. Λοιπόν, που είχε εκεί ιστορικό. Και βλέπω και ερχόταν μία ομάδα καταδίκων με αστυνομικούς αυστηρούς και ήταν δεμένοι όλοι τους με αλυσίδες και τα χέρια κομμένα. Λέω, θα δω, κάτσε πιο μπροστά από την είσοδο στο δικαστήριο να δω ποιοι είναι αυτοί και βλέπω πρώτα τον πατέρα μου. Λοιπόν, σε αθλία κατάσταση, που δεν ξέρουμε ότι θα περάσω από δικαστήριο. Μπαίνω μέσα στα δικαστήρια κι εγώ, πιάνω θέση στα δικαστήρια και όπως ήμουν ένα παιδί και λοιπόν με τραβήκαν στο πίσαμα θρανία και κάθισα και παρακολουθούσα και φώναζε το μεγάφωνο. Προσεφέρθησαν δώρα υπέρ των καταδίκων, αλλά απεδίφθησαν και καταδικάζονται στη σχοβηρυκτή να μην βγουν ποτέ από τη φυλακή. Πω πατέρα μου, δεν θα βγει από τη φυλακή, θα πάω να πέσω στα πόδια του Κριτού, να τον παρακαλέσω με τα δακρύα, να τον αφήσω. Οι αστυνομικοί αμέσως πήραν θέση, τελείωσε το δικαστήριο, όλοι έξω. Και βγήκαμε έξω. Μετά προχώρησε. Λοιπόν, ήρθαμε στη Νέα Σκήτη, από την έρημο, φτάσαμε στη Νέα Σκήτη, πιάσαμε το ερημικό μέρος της Νέας Σκήτης και εκεί ήταν ο γέροντας. Και εγώ και τα καλοκαίρια όλα και ο γέροντας Ιωσήφ, όλα αυτά. Και μια μέρα, όπως ήμουν ενωμένος και το μνημόνευα τον πατέρα μου κάθε μέρα και μνημόσυνα και αυτά όλα και έλεγα τη μητέρα, μητέρα κάνε το κουμποσκή να βγει ο πατέρας. Λοιπόν και βλέπω ότι έφυγα από τους Αγίους Αναργύρους και πήγα στο γέροντα την Καλύβα για να εξομολογηθώ τους λογισμούς μου. Να πω πως έκανα την αγρυπτία, όπως είχαμε συνήθεια, κάθε μέρα να κάνουμε εξομολόγηση στο γέροντα και επέστρεφα πάλι στους Αγίους Αναργύρους που ήταν το σπίτι με το εκκλησάκι που έμενα εγώ με έναν-δυο αδελφούς. Και εκεί βλέπω τον πατέρα μου, ελεύθερον, στα καλά του και είχε βγει από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και έβγαινε προς την αυλή και τον τρακέρνω εγώ. Τον βλέπω μπροστά μου, τον αγκαλιάζω, πατέρα, πως είσαι πατέρα, είμαι καλά, είσαι καλά, τον γκουνάω, να ξέρω, είμαι καλά, ευχαριστώ, είμαι καλά, χαίρετε, και ανέβηλε τον ανήφορο κλπ. Και θέλω να πω ότι πώς οι ψυχούλες βοηθούνται και από το μνημόνευμα και από τις προσευχές κλπ. Που πρέπει να κάνουμε όχι μόνο για τους δικούς μας, είπαμε για όλο τον κόσμο. Και ο Θεός, ας πούμε, όπως είπαμε, παίρνει την αιτία αυτή η δικαιοσύνη και βοηθάει τον κόσμο και βγάζει ψυχές από την κόρη. Όπως στην αμαρτωλόν σωτηρία ήταν μια γυναίκα ενάρετη, αλλά είχε κάνει ένα αμάρτημα πάρα πολύ σοβαρό. Και έπληγε νύχτα, μέρα, νύχτα και παρακούσε την Παναγία να τη συγχωρέσει το αμάρτημα. Αλλά χωρίς εξομολόγηση δεν συγχωριόταν. Βοηθιότανε να έρθει το αμάρτημα στην εξομολόγηση, αλλά δεν συγχωριόταν. Και ας προσευχόταν και με τα δακρύων. Έπρεπε να γίνει το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Να πάει στον αντιπρόσωπο του Θεού, να πει ο αντιπρόσωπος συγχωρεμένος και λεγημένος. Πρέπει να το πει αυτό. Και όπως και μόλις ναι, μπορείτε να μου πείτε τώρα που σταμάτησα. Ναι. Ναι.
Όχι, ο κοπέλα στην αμαρτωλόν.
Λοιπόν, αυτή ήρθε η ώρα του θανάτου. Πέθανε. Φεύγοντας την ψυχή από το σώμα, την αρπάξαν οι δαίμονες και την κατέβαζαν στον Άδη. Και φώναζε, Παναγία μου, σώσε με, Παναγία μου, σώσε με, και να κλαίει. Οι δαίμονες έχοντας στα χέρια την εντολή του Θεού και την απόφαση του Θεού ότι πρέπει η εξομολόγηση μόνο σώσε και όχι μόνο το ήμαρτο κλπ. Είχαν την αβάντα ότι δεν μπορεί να κάνει παράβαση ο δίκαιος κριτής. Θα εφαρμόσει τη δικαιοσύνη του, τον νόμο που έθεσε. Δεν γίνεται παράνομο στους δικούς του νόμου. Λοιπόν, και την πηγαίνει κάτω στον Άδη και εκεί φώναζε η ψυχούλα αυτή πάλι την Παναγία. Και εκεί που έκλαιγε, η Παναγία κατέφτασε κάτω με το φως, έριχνε φως και κατέμενε. Οι δαίμονες φωνάζανε, Κυρία, δεν μπορεί να το αλλάξει την απόφαση του δικαίου κριτού. Πρέπει να πάρει, είναι δική μας. Ω, κανένα πρόβλημα, λέει η Παναγία. Δεν θα σας αδικήσω σε τίποτε, λέει. Μόνο θα ζητήσω να παρουσιαστεί η ψυχή ενώπιον του κριτού. Ναι, αλλά θα κρίνει δίκαια. Δίκαια θα κρίνει. Ο δίκαιος κριτής. Μην βάζουμε πάνω με την αβάντα αυτή ότι δεν τήρησε εξομολόγηση και επομένως δεν μπορεί να σωθεί με καμιά δύναμη γιατί ο κριτής, ο Θεός είναι δίκαιος και θα κρίνει δίκαια. Όταν φτάσανε εκεί, έπεσε η ψυχούλα κάτω στα πόδια του κριτού, η Παναγία γονάτισε. Παιδί μου, δίκαια κριτά, ξέρω η δικαιοσύνη το λέει αυτό, αλλά εσύ μπορείς να τη σώσεις. Και απαντάει ο Χριστός, μήτε, παρόλη την παρησία, παρόλη τη συμμετέρα μου, δεν μπορώ να κάνω παράβαση στον νόμο που εγώ έθεσα. Έπρεπε να εξομολογηθεί και θα ήταν συγχωρεμένη. Γιατί δεν το έκανε, αφού είχε επίγνωση. Το ξέρω, φωνάζει η Παναγία. Μπορείς να βρεις τη λύση. Είσαι παντοδύναμος. Δικαία λύση κάνε. Ναι, μπορώ να το κάνω. Θα κάνω δίκαια λύση. Και αμέσως διατάζει τον άγγελο το φύλακα της ψυχής, πάρε την ψυχούλα και γίνεται στη ζωή πίσω. Και θα την πάρω μετά την εξομολόγηση. Θα τηρηθεί και ο νόμος του Ευαγγέλου. Ο νόμος μου, αλλά θα γίνει και το θαύμα. Και πήρε ο άγγελος την ψυχή, την κατεβάζει κάτω, δεν την είχαν θάψει γιατί η αδελφή της ήταν από άλλο χωριό και αργοπόρησε να έρθει και επομένως την κρατούσαν έξω από τον τάφο μέχρι να έρθει η αδελφή της και για μια στιγμή εκεί που αναμέναν την αδελφή να έρθει βλέπουν σιγά ανοίγει τα μάτια. Μόλις ανοίγει και τρομάξαν οι γυναίκες, φωνάζουν μην τρομάζετε καθόλου, σας παρακαλώ φέρτε με τον πνευματικό μου. Τα έχει εξομολογηθεί όλα, είχε αφήσει ένα, το μεγαλύτερο, τον καρκίνο. Λοιπόν, έρχεται, ναι, θα εξομολογηθώ και σε τρεις μέρες φεύγω. Μείνετε ήσυχες. Λοιπόν, θέλω το πνευματικό, εξομολογείται και την τρίτη μέρα στάβος πάει τα χεράκια της και κοιμήθηκε, σαν κοιμήθηκε, πήρε ένα χάπ του ύπνου και κοιμήθηκε. Και τελείωσε. Και βλέπουμε την πραγματικότητα του Θείου Νόμου πως πώς έρχεται η σωτηρία του ανθρώπου, λίγα λόγια να πει στον πνευματικό και να κρατήσει τη ζωή καθαρή μετέπειτα, και αν πέφτει σε ορισμένα σαν άνθρωπο, και πάλι και πάλι, όπως πάμε στο γιατρό και παίρνουμε το φάρμακο και παίρνουμε το φάρμακο και μετά σε κάποιο διάστημα γινόμαστε καλά. Έτσι γίνεται και ο άνθρωπος ψυχικά άρρωστος. Και όλα αυτά τα παραδείγματα, όλα αυτές οι αλήθειες, αυτή η ιερά παράδοση της Ορθοδόξης Εκκλησίας και του μοναχισμού των Αγίων Πατέρων, είναι η όλη αλήθεια του Θεού πάνω στη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να το κρατήσουμε αυτό το φάρμακο, αυτό τον τρόπο της θεραπείας, της ψυχικής θεραπείας, για να σωθούμε, να μην κολλαστούμε. Γιατί είναι φοβερό, φοβερό.
Τα αδέρφια μας και τους γονείς μας που δεν θέλουν αρνούνται να εξομολογηθούν.
Κορίστε, τι
είπες? Για συγγενείς μας, αδέρφια μας που δεν αρνούνται να εξομολογηθούν.
Το ξέρω, κορίτσι μου, ναι. Αυτό είναι συνέχεια, τα ακούμε στην εξομολόγηση αυτά. Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλη αρρώστια πνευματική. Είναι καρκίνος σε αυτούς τους ανθρώπους που έτσι πιστεύουν στην πλάνη του διαβόλου και έτσι παρακυρώνουν και άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Αυτό είναι το κακό. Αλλά έχουμε την αντίπερα, ας πούμε, κατάσταση της ωφέλειας, τον τρόπο που κανείς τακτοποιείται, που είναι τόσο απλό. Τίποτε δεν είναι. Μια αποδοπάτηση στο εγώ είναι. Να πατήσει το εγώ και να απολυθεί, να τα βγάλει έξω και τελείωσε η υπόθεση. Δηλαδή είναι υπόθεση λεπτών.
Δεν τα θεωρούν όμως αμαρτήματα.
Ορίστε.
Δεν θεωρούν αμαρτήματα όμως πολλά πράγματα.
Είναι πλάνη του διαβόλου για να τους κρατήσει ο διάβολος ακάθαρτους μέχρι την ώρα του θανάτου για να τους κερδίσει. Τους αρπάζει αυτός και μετά ανοίγουν τα μάτια και είναι περιττόηση. Το θέμα είναι πριν φτάσουμε στο θάνατο, στην ώρα του θανάτου, να έχουμε τακτοποιηθεί. Να έχουμε τακτοποιηθεί. Το έλεος του Θεού είναι άπειρο, άπειρο. Τίποτε δεν αδυνατεί στο Θεό. Όλα μπορεί να τα αλλάξει ο Θεός. Αρκεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να ζητήσει το χέρι του Θεού. Πάρε Θεέ μου το χέρι μου και τράβαμε. Αυτό είναι. Έτσι θα του κάνει, τόσο τον έβαλε μέσα. Αλλά όσο εύκολο είναι, τόσο δύσκολο είναι για εκείνους που δεν θέλουν να εξομολογηθούν. Το θεωρούν σαν κάτι χαζό, σαν κάτι που τα κάνουν μόνο οι γυναίκες με τις θρησκοληψίες τους κλπ. Και ότι αυτοί είναι εντάξει και ότι ξέρουν καλά τα πράγματα. Ας βγούμε και αυτή τη φορά.
Ναι, ναι, έχουμε σταθεί.
Παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γερόντα.
Παρακαλώ.